ครับต่อไปเชิญท่านฟังรายการสารคดีเรื่องสุดสายทางเหล็กเก่าประจำสัปดาห์ตอนที่54ในมื้อนี้จะได้เล่าถึงเรื่องการต้นนี้จากศูนย์สมณบันดุงของนักโทษจำนวน22คนของกองห้อยที่4โดยการวางแผนอันนิ่มนวลของอดีตห้อยเอกคำบ่าวซึ่งก็เป็นนักโทษสมณกรเช่นเดียวกันเสนอโดยโมทนา
เมื่อทหารย่ามที่พาพวกนักโทษออกไปตัดใหม่เกิดเป็นไข่ป่ากระทันหันต้องกลับเข้าค่ายแต่บ่ได้ส่งทหารย่ามคนใหม่ออกไปเปลี่ยนเพราะบ่มีทหารย่ามเหลืออยู่เนื่องจากได้แบ่งกันออกไปเฮ็ดเวียกในบ่อนอื่นๆข้างนอกกันหมดแล้วแต่หัวหน้าของห้อยแนวลาวก็ยังเชื่อมั่นว่าพวกนักโทษจะพากันกลับเข้ามากินข้าวเที่ยงภายในค่ายแต่พอจะเว้นเที่ยงเลิกก็บ่ายเลิกก็บ่ายต่อไปอีกก็ยังบ่เห็นพวกนักโทษกลับเข้ามากินข้าวภายในศูนย์ความสงสัยและความกระวนกระวายของหัวหน้ากองห้อยที่เป็นแนวลาวก็เริ่มปรากฏขึ้นมาในทันทีจำเป็นต้องแลนเข้าไปหากองพันเพื่อพบกับท่าวจันทวรผู้เป็นหัวหน้าศูนย์พร้อมกับขอทหารย่ามเพื่อส่งออกไปติดตามพวกนักโทษบ่อนตัดใหม่แต่ท่าวจันทวรหัวหน้าศูนย์ก็พบปัญหาแบบเดียวกันเพราะมีทหารย่ามเหลืออยู่คนเดียวภายในกองพันเมื่อเป็นเช่นนั้นก็บ่กล้าที่จะส่งออกไปติดตามนักโทษที่กำลังอยู่ในสภาพการที่น่าสงสัยแบบนี้ก็มีแต่พากันโลกคอยให้ทหารย่ามที่ออกไปเฮ็ดเวียกข้างนอกกับพวกนักโทษกับเข้ามาค่ายในตัวแรงเสียก่อนจึงวางแผนกันใหม่พวกนักโทษทั้ง22คนของกองห้อยที่4เมื่อเห็นว่าเป็นโอกาสทองของพวกตนการเวลาที่พวกตนคงคอยมาแต่หลายปีแล้วนั้นก็หีบพากันสวยโอกาสที่กำลังขาดทหารยามของแนวลาวเฝ้าเปลี่ยนทิศทางเลาะลงตามทิศนำไหลของหนำเซปูนไปให้หอดทาโคงและเมืองเซปูนโดยมีแผนการเจตนาพากันเดินตามขอบทางเลเก่าเข้าไปจนถึงเมืองพลานหรือดงเห็นก่อนผ่านเมืองสวนเขตลงไปสายซ้ายแม่น้ำของข้ามไปฝั่งไทยเพื่อนี่ไปเข้าศูนย์อพยพที่เมืองอุบลราชธานีในตอนค่ำของวันนั้นหลังจาก 18:00 น.ผ่านไปแล้วพวกนักโทษทั้งหมดพร้อมด้วยทหารยามก็ได้พากันกลับเข้ามาค่ายเรียบร้อยแล้วการบ่ยอมกลับคืนเข้ามายังศูนย์ของนักโทษจำนวน22คนของกองห้อยที่4ก็ได้ถูกประกาศแจ้งให้ฮู้อย่างว่องไวและบัดนี้พวกนักโทษทั้งหมดถูกสั่งให้จำกัดอยู่แต่ในบริเวณเรือนนอนของตนเองก่อนที่ดวงตะเวนจะตกดินในวันนั้นเห็นทหารยามแนวลาวที่ถูกเอิ้นมาจากกองห้อยต่างๆจำนวนหนึ่งพากันมายืนร่วมกันอยู่ในสโมสรของกองพันที่กองห้อยประชาการเพื่อรับคำสั่งจากหัวหน้าศูนย์และอีกบ่เท่าใดนาทีต่อมาหลังจากนั้นพวกทหารยามประกอบอาวุธก็เดินสวนสนกันไปมาภายในค่ายแล้วก็แจกย้ายกันหนีออกไปจากกองห้อยประชาการลงไปสู่สายทางเลขที่22มุ่งหน้าลงไปยังหนามซิปูนเพื่อสกัดกั้นลัดทางพวกที่ตนนี้สถานที่ตั้งของศูนย์สัมมนาบันดงนั้นเป็นอ่างผู้ที่กว้างใหญ่และอ้อมหอบด้วยผู้สูงและดงดิบจึงสามารถเว้าได้ว่าภูมิศาสตร์แห่งอดีตสนามรบลำเซินบ่อนนั้นจะเป็นอุปสรรคอันสำคัญที่สุดต่อการเคลื่อนที่ลุ่มนี้ของพวกนักโทษโดยเฉพาะแมนอยู่ในขบวนมีนักโทษผู้ยิ่งร่วมอยู่นำคือเมียของห้อยเอกคำบ่าวเองและอีกอันหนึ่งจากการเดินทางเป็นขบวนจำนวนหลายหลายคนพร้อมๆกันนั้นแน่นอนที่สุดตามเส้นทางผ่านของขบวนนักโทษจะต้องถิ่มห้องห้อยไว้ให้ทหารแนวลาวผู้ติดตามอย่างบ่ต้องสงสัยในประการที่สองในจำนวนทหารแนวลาวก็มีทหารท้องถิ่นที่รู้จักภูมิประเทศดีฉะนั้นในการลัดทางหรือติดตามจับตัวของนักโทษที่ต้นนี้จึงเป็นเงินไขสะดวกแก่พวกทหารแนวลาวผู้ติดตามแต่ถึงปานนั้นก็ตามพวกเพื่อนนักโทษที่เหลืออยู่ภายในศูนย์สัมมนาก็บ่ได้ลืมภาวนาและอวยพรให้การลบนี้ของเพื่อนนักโทษดังกล่าวได้ขาดแคล่วจากการติดตามของพวกทหารแนวลาวซึ่งบัดนี้กำลังอารมณ์เสียอย่างหุนแหงที่สุดและเตรียมพร้อมแล้วที่จะหำหั่นชีวิตของพวกนักโทษแบบบ่ยอมประนีประนอมฉะนั้นเพื่อนี้ไปให้พ้นมัจจุราชของพวกยมทูตแห่งศูนย์อเวจีของบันดงพวกนักโทษที่ต้นนี้จะต้องฟังเฝ้าและใส่ความกระหายของพวกตนที่มีอยู่นี้ไปให้ว่องไวเพื่อให้พ้นเขตรับผิดชอบของทหารยามศูนย์สัมมนาในบันดงข่าวการต้นนี้ของนักโทษกองห้อยที่4ได้เงียบหายไปอย่างว่องไวหลังจากนั้นในเวลาต่อมาโดยบ่เคยได้ยินข่าวว่า พวกเขาเจ้าถือทหารในลาวจับได้หรือถือขาตายตามเส้นทางตัวนี้ของเขาเจ้าแต่ประการใดซึ่งมันแตกต่างกับการตัวนี้ในที่ผ่านมาของนักโทษพวกทหารแนวลาวจะประกาศให้หูพ้นการติดตามในการลุกนี้นั่นอยู่เสมอแต่ในเธอนี่พวกทหารแนวลาวประจำศูนย์บ่เคยได้เอ่ยถึงเหตุการณ์ในเธอนั่นจักเถื่อและแล้วเวลาแห่งการนั่นก็ผ่านไปและผ่านไปนานกว่า7ปีก็คือภายหลังที่ผู้เขียนสารคดีเรื่องนี้ได้หลุดพ้นออกจากศูนย์สมณะแล้วจึงได้มีโอกาสพบพ่อกับห้อยเอกคำบางที่ศูนย์อพยพบ้านนาโพในเมืองนครพนมของประเทศไทยซึ่งในที่ผ่านมาข้อยเองก็สนใจอยู่แล้วว่าการตัวนี้ของพวกห้อยเอกคำบาวนั้นเป็นแนวใดฉะนั้นห้อยเอกคำบาวจึงตัดสินใจเล่ารายละเอียดให้ข้อยฟังว่าภายหลังจากการเปลี่ยนทิศทางเดินแล้วก็พากันเลาะตามแคมหนามเชปูนมุ่งหน้าไปยังทะคงเพื่อเดินทางต่อไปยังสวรรณเขตแต่การเดินทางได้พบอุปสรรคอย่างนักเพราะแคมฝั่งหนามเชปูนเป็นป่าหกการเคลื่อนที่ด้วยความระมัดระวังเพื่อบ่ให้มีเสียงดังนั่นจึงเป็นการเคลื่อนที่ที่ล่าช้าที่สุดฉะนั้นการลบหนีของพวกตน2วันและ3คืนนั่นจึงสามารถไปไกลได้เพียง8กิโลเมตรเท่านั้นในตอนเช้าของวันที่3แห่งการลบหนีของพวกตนนั่นเองได้พากันตัดสินใจข้ามหนามชิปูนไปฝั่งเมืองกงกันขามทั้งนี้เพื่อลบหลีกการดักสกัดหลักทางของทหารแนวลาวในการข้ามหนามชิปูนของพวกนักโทษจำนวน2คนจะมีเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นในเวลาต่อมาหากฐานสนใจก็ขอให้ได้ติดตามรับฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี